Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Turpinoties Krievijas nežēlīgajam karam pret Ukrainu, jādara viss, lai to pārtrauktu. Eiropas parlamentā kopā ar kolēģiem esmu izstrādājusi un Eiropas augstākajām amatpersonām nosūtījusi vairākus ierosinājumus, kā apturēt Krievijas zvērības un palīdzēt Ukrainai. Pirmkārt, jānodrošina Ukraiņiem daudz plašākas ieroču piegādes. Tas jādara visām Ukrainu atbalstošajām valstīm, katrai pēc savām iespējām. Eiropas Savienībai ir nekavējoties jāpieņem vēl spēcīgākas sankcijas pret Krievijas ekonomiku. Spēcīgs rieciens būtu pilnīgs tirdzniecības aizliegums ar Krieviju un Baltkrieviju. Arī plašākas personālās sankcijas. Nekavējoties jāpārtrauc Krievijas naftas, gāzes un akmeņogļa imports. Pērkot Kremļa energoresursus, rietumi turpina finansēt Krievijas armiju. Šis nav īstais brīdis Eiropas bagātākajām valstīm bažīties par iespējamo cenu pieaugumu, atsakoties no Kremļa enerģijas, kamēr tepat blakus tiek slepkavoti civiliedzīvotāji, tai skaitā bērni. Visā Eiropā un arī Latvijā jāveicina pārēji uz atjaunīgajiem energoresursiem un jātaupa enerģija. Piemēram, jāsamazina temperatūra valsts iestāžu telpās, vairāk jāizmanto sabiedriskais transports. Aktīvāk jāveic ēku renovācija. Lai apturētu karu, mums pēc iespējas ātrāk jāiemācās dzīvot bez Krievijas resursiem.
Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.